Al musobaqa hakami Tohir G'ulom Usmon. O'zbekiston terma jamoasidan birga kelganman. Bizlar Eron federatsiyasi bizni chaqirdi. Ham greklar ham yunonlar kurash yo'nalishi bo'yicha ikkita jamoamiz yaxshi qatnashyapti. Kecha grek-rim kurashchilari Turkiya komandasi Armaniston bilan tushdilar. Yaxshi bahslar bo'ldi. Erkin kurashchilarimiz Eron komandasi bilan kurashdi, kuch sinashdi va Armaniston komandasi bilan kuch sinashdi. Ular ham yaxshi kurashdilar. Bugun hozir Mongoliya komandasi bilan kuch sinashadilar. Bizning jamoamiz yosh sportchilardan tashkil topilgan. Ular endi bizlar jamoamiz keyingi Olimpiya o'yinlari Yaponiyada bo'lib o'tadigan 20-yilga asosiy maqsad o'shanga tayyorgarlik. Shuni olganda terma bizni yaxshi kutib olishdi. Ana bu yerda yaxshi mehmonxona, hamma sharoitlar yaratib berilgan. Juda ham bir havas qilsam bo'ladigan musobaqa. Bu yerda yaxshi kurashchilarimiz ana erkin kurashdan Abdullayev juda yaxshi o'zini ko'rsatdi. Vahidov yaxshi kurashdi. Ular kelajakni porlab kurashchilar. Albatta umidimiz hammasidan ham katta. Ular yosh. Kelajakda albatta ular o'zini ko'rsatadilar va shunaqa jahon xalqaro arenasiga chiqib o'zini ko'rsatib mahoratini albatta oshiradi.
O'zbekiston keyingi yillarda sport sohasida juda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Bundan hammamiz xursandmiz. Shu muvaffaqiyatni asosiy sababi nimada deb o'ylaysiz?
Asosiy sababi bizga sport bilan shug'ullanishga yaratilgan sharoitlar. Bizga hozir hamma sharoitlar yaxshi yaratilgan. Barcha viloyatlarda kurash bilan shug'ullanishga sharoitlar yaratilgan. Bolalar havas bilan kelib shug'ullanyapti. Maxsus sport maktablar ochilgan. Albatta, men o'ylayman bu kelajakda Olimpiya o'yinlarida medal berish uchun. Braziliyada bo'lib o'tgan Olimpiya o'yinlarida bizning sportchilar yaxshi qatnashdi, 3 medal oldik. Grek-rimdan 1 bronza, erkin kurashdan 2 bronza oldik. Bu albatta yaxshi natija. Umid qilamizki, Tokioda bo'lib o'tadigan musobaqada Olimpiya o'yinlarida yana undan ham yaxshiroq natija ko'rsatamiz deb umid qilaman.
Mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. Serquyosh O'zbekistonning kurashchilar komandasiga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz.